God morgon. Jeg står her på en alvorlig baggrund. Der er gået noget galt. Der er gået noget galt i den måde, vi lever på som kristne. Jeg tror, vi er blevet vendet til at være lunkende kristne. Kristne, som er tilfredse med at leve moralsk godt, moralsk flot på overfladen. Kristne, som viger tilbage for kampen mod synden i os selv og mod synden i samfundet. Kristne, som man bare kan skubbe rundt med sådan på må og få, når der kommer en ny modedil. En ny herskende moral i samfundet, eller en ny tidsluger af en krimi, eller en tv-serie, eller et computerspil. Jeg tror, mange af os er blevet kristne, som har glemt, hvad vi er kaldet til at være i den her verden. Kristne, som har glemt, hvad den evige dagsorden er. Kristne, som har reduceret kristendommen til en omgang papirslommetørklæder, som vi kan tørre øjnene med. Og så ellers bare smide ud til højre. Og jeg frygter, at det for mange af os er gået så galt, så vi ikke engang er kristne længere af andet end et navn. Vi er bare en flok mennesker, som tilfældigvis har den samme hobby. Hobby. Men hvis Jesus lever, så er kristendommen jo ikke en hobby. Hvis Jesus lever, så er dit liv og din død til hans ære. Din position i samfundet er til hans ære. Din indtægt er til hans ære. Dit hjem er til hans ære. Din tid er til hans ære. Og vi har reduceret Kristus til at være en automat, som man kan trække en omgang tilgivelse i. Et skud god samvittighed. Men betyder han noget for resten af vores liv? Betyder han noget for andet end søndag morgen, der mødes vi i kirken og finder ting, vi kan kritisere prædikneren og lovsangen og mødeledelsen for? Vi sidder mismodigt ned, og vi synger om Jesus' storhed. Navnet Jesus må jeg elske, det har sat min sjæl i brand. Hvor flammerne i vores hjerte? Er der kun udslidthed, træthed, kedsomhed? Den Jesus, som vi møder i dagens bibeltekst, han er anderledes. Hans ord giver ikke trætte hjerter. Hans ord slår folk i forundring. Hans ord leder folk til efterfølgelse. Har vi virkelig hørt det? Har jeg? Har du? Om ikke andet, så lad os bede om, at vi må høre det i dag. Jesus, vil du ikke nok ruske os ud af vores hængedøn? Vil du ikke nok rive os op af det hul, som vi er begravet i? Vil du ikke nok løfte os op, så vi ser, hvor stor du er? Så du rydder dagsordenen, så det må kendes på os, at vi hører dig til. Helligånd, tal dit livgivende ord om Jesus ind i vores hjerter, så det ødelægger alle vores fæstninger. Amen. Dagens tekst kommer som afslutningen på det, vi kalder bjergprædikenen. Og for at vi sådan alle sammen kan være helt sikre på, hvad det nu lige er, bjergprædikenen er for en størrelse, så ligger bjergprædikenen i begyndelsen af Jesu virke. Jesus, han har allerede prædiket, han har allerede helbredt en masse mennesker, oppe i den nordlige del af det nuværende Israel, det vi kalder Galilea, op ved den store sø, der hedder Genesaret. Og han har også kaldet sine disciple, og så er han blevet døbt af sin fætter, Johannes Døber, i Jordanfloden. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det var det, Johannes Døber, Jesu fætter, han råbte, og så revsede han samtlige mennesker, der kom ned til ham for at blive døbt. Hver en, de kom ned til floden for at bekende deres synder, for ligesom igen at indvie deres liv til at tjene Gud. Så kom de ned til Johannes for at bekende deres synder, og Johannes, han døbte dem til syndstilgivelse. Og da så Jesus kommer der, han har ikke nogen synd at bekende. Og Johannes, han står ydmyg over for sin fætter, og så beder han Jesus om, at rollerne må blive byttet rundt. For over for Jesus, så ser han, mit liv er fyldt med synd, og jeg trænger til at blive døbt af dig. Men Jesus bliver døbt af Johannes som en indgang til sin tjeneste. Og så i begyndelsen af kapitel 5, så møder vi Jesus, der er på vej op ad et bjerg for at tale til sine disciple. Op fra en bjergtrop, der er det så smart, at andre folk kan lytte med. Og vi ser over i slutningen af kapitel 7, hvor vi har vores tekst til i dag, at der er store skarer, som har lyttet til, hvad det er, Jesus han står og siger. Så det er altså ikke bare disciplinerne, der lytter med, om end det var disciplinerne, som budskabet i første omgang var givet til. Og bjergprædiken, den ligger ud med salige prisningerne, hvor Jesus han priser det, der er svagt og ydmygt og småt i verdens øjne. De fattige i ånden skal arve himmeriget, siger han. Alt det, som verden ser ned på, skal arve himmeriget, siger han. Herefter så fortsætter han og fortæller om etik og moral for dem, der skal arve himmeriget. En etik og moral, som rækker indad, og ikke bare som er ydre præstationer. Han fortæller altså om, hvordan vi som kristne skal leve i den her verden. Og så kommer vi så over til slutningen. Den tekst, som vi har for os i dag. Og Jesus han har lige opsummeret hele sin tale i det, som vi kalder den gyldne regel. Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Og det er en snæver port at leve sit liv på den her måde, fortsætter han. Der er ikke mange, der lever deres liv sådan, men for en kristen er det den eneste måde. Og i dagens tekst fortæller han så også om, at der er folk, som bedrager sig selv. Der er folk, som oprigtigt et langt stykke af vejen har teologien, har inderligheden, har gerningerne i orden, som på dommens dag ikke går himlen med en helvede møde. Og således er det altså meget, meget alvorlige ord, som vi har for os i dag. Det er ord, som må være til selvrensagelse for os alle sammen. Alle os, der kalder os kristne. Og hvis du sidder her i dag og er på besøg, eller hvis du sidder her i dag og tænker, kristen, nej, det ved jeg ikke lige, om jeg vil kalde mig selv, så er der også ord til dig i dag. Så er der nemlig ord om, hvad kristenlivet indeholder. Så er der ord om, hvad pakken indeholder. Så hør her, hvis du tænker, måske er kristendom noget for mig, så hør, hvad pakken indeholder, inden du siger ja til den. Der er så mange kirker og så mange prædikanter, som gerne vil gøre det nemt og siger, du skal bare tro. Men sådan siger Jesus ikke. I stedet siger han, hvis du ikke offrer hele dit liv, hele din selvbestemmelse, hele din stolthed, så kender jeg dig ikke på dommens dag. Vi skal læse teksten sammen og blive endelig siddende, hvis du bedre kan lytte sådan. Det er fra Matteus kapitel 7, vers 22-29. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen. Det er Herrens ord. Vi begynder med at pakke den her tekst ud sådan ind fra midten af teksten med lignelsen om de to huse. Begge huse er med garanti rigtig flotte, bygget efter kunstens forskrifter, ser rigtig flotte ud på ydersiden og solide i sig selv. Og begge huse bliver ramt af stormen. Men kun det ene hus falder, fordi det har et forkert fundament. Jeg læste for noget tid siden om et par, som havde købt et hus, og efter de så havde købt det, jeg er ikke engang sikker på, at de havde fået en ejerskifteforsikring, men så fandt de ud af, at huset havde slet intet fundament. Det stod bare på jorden. Og det er selvfølgelig fuldstændig hul i hovedet, og det er det også her i Jesu tekst. Der er et hus her, der har et fundament, og et andet hus, der simpelthen ikke har noget ordentligt fundament. Og hvis vi, hvis I som jeg er velbevandret i Bibelens billeder, så tænker vi måske med det samme, at vi ved, hvad det er, det her det betyder. Klippen, nå, men det må være Jesus. Men Jesus fortæller os egentlig, hvad forskellen på de to fundamenter er. At handle efter disse ord. Klippen, det er altså at handle efter disse ord. Han runder altså bjergprædiken af med at sige, at hvis man ikke følger hans ord, så falder ens hus sammen, og dets fald var stort, siger han om det hus. Og hvad er det så for ord, han har talt, som vi skal følge? Hvad er det egentlig, bjergprædiken forlanger af os? Bjergprædiken handler om at få gjort op med folk, når jeg har været op og skændes. Ikke bare, når du har noget imod en person, men også, når du ved, at der er en anden person, som har noget imod dig. Bjergprædiken handler ikke så meget om at kigge begærligt bjergprædiken handler om ikke så meget som at kigge begærligt på et menneske, du ikke er gift med. Den handler om at holde ægteskabet helligt og ikke bryde det. Den handler om at holde sit ord, tilgive, give til dem, der forlanger noget af dig uretfærdigt, elske dem, der hader dig, give penge, bede og faste uden at søge andres ros for det. Dejligt at gå i gang med. For hvis nogen er sure på mig, så er det vel deres problem. Nej, siger Jesus, du skal sørge for at få gjort op. Nå, men i 2014, der forventer folk vel nærmest, at man kigger på dem med begærlige øjne. Det er vel nærmest noget, vi tager som en ros, at folk kigger på mig og synes, jeg ser rigtig godt ud. Ja, måske. Men Jesus siger, at det bringer dig til fald, hvis du kigger på et andet menneske med begærlige øjne. Eller hvis du bliver behandlet uretfærdigt, skal du så ikke brokke dig? Nej, siger Jesus, du skal i stedet vise kærlighed og tilgivelse, hvordan det nu end gøres bedst i den situation, som du står i. Og hvem af os har det sindelag? Hvem af os fejler ikke på disse punkter? Jeg ved, det gør jeg i hvert fald. Er du kendt som den, der stifter fred og mægler mellem mennesker, der er i konflikt? Når naboerne taler derhjemme om, hvem du er, taler de så om, hvor mild du er? Eller er der sådan en indbyrdes kappestrid her i menigheden om at vise hinanden, hvor stor pris man sætter på hinanden? Eller lever det sådan, så at når andre bagtaler dig, så kan de ikke se udenom de store og gode gerninger, du har gjort? Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at blive bagtalt. Men når folk bagtaler dig, er det så de gode gerninger, som de også er nødt til at nævne? Og giver du rundhåndet til dem, der har brug for din hjælp? Det er ikke bare eksempler, jeg trækker op af hatten sådan fuldstændig random. Det er eksempler, alle sammen formaninger fra Bibelen. Lever du sådan? Hvis du virkelig vil være kristen, så er det sådan, du skal leve. Sådan lever en kristen. Og så er der formentlig nogen, der sidder og tørster efter det forløsende ord. Det vi kalder evangeliet. Bare rolig, Jesus har frelst dig. Du skal ikke gøre alt det, jeg lige har sagt. Det vil bare være lovtrældom, og Jesus han har gjort alting godt. Men det siger Jesus ikke. Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus han ikke noget som helst sted siger, når jeg forresten, I kan jo ikke gøre noget af alt det her, men jeg er jo død for jeres synder. Det siger han ikke. Talen slutter af med, at huset falder, og dets fald var stort. Nå ja, siger du, men der står jo andre steder, at vi ikke kan leve op til Jesu krav. Ja, det gør der. Men her på bjerget, og det har jeg brudt min hjerne med, her på bjerget, der siger Jesus det ikke. Der er samlet et væld af mennesker. Et væld af mennesker lytter til, hvad Jesus har at sige, men han siger ikke det her. Han kunne vel have sagt, bliv i mig, og jeg bliver jer. Men det gør han ikke. Og alligevel så flokkes folkeskarne om ham. Vi læser verset lige efter, at da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Vi kan se, det kommer lige efter, fordi der stadig taler om det her bjerg. Jesus er kommet ned fra bjerget, og store folkeskare følger ham. Hvorfor egentlig? Hvis de her mennesker, de har hørt, hvad Jesus har at sige, så har de jo netop ikke hørt noget om Jesu nåde, men de har kun hørt noget om alle de ting, som han kalder dem til at gøre. Og der står, at folkeskarne bliver slået for undring, fordi han underviser dem som en, der har myndighed og ikke som farisæerne. Det er værd at lægge mærke til. De jødiske skares tilgang er nemlig helt anderledes end vores. De er vant til at høre farisæerne, hvis mål er at få ros fra menneskerne. Jesus han anklager gentagne gange farisæerne for, at deres liv leves for at få ros for menneskerne. Og her er Jesu lære markant anderledes. Her handler det nemlig om at få ros fra Gud. Det handler ikke om ydre performance, men om indre virkelighed. Farisæernes lære handlede om det ydre. Jesu lære handler om den indre virkelighed. Hvis man til punkt og prikke følger Jesu ord for bjergprædiken, så får man ingen ros fra mennesker. Selvom de ser ens gode gerninger, så bagtaler de der stadigvæk. I stedet risikerer man at blive trådt på, man risikerer at blive ringeagtet og spottet, og man har ikke lov til at give igen med samme mønt. Og så tror jeg, vi kan være ret sikre på, at der var nogle af dem, der fulgte Jesus, der bare fulgte efter ham, fordi de var mennesker, som var interesserede i det sidste nye. Hans ord havde egentlig ikke ramt dem, men nyhedens interesse havde ramt dem i en eller anden omfang. Men så tror jeg for andre, at der galt det, at hans ord havde vagt deres hjerter til live. De så, at hvis man lever sådan, som Jesus prædiker, så lever man et liv, der er velbehageligt for Gud. Det vækkede en længsel i dem, en længsel, som også må vækkes i os. En længsel efter at leve Gud til behag. Vi som kender Bibelen rigtig godt, vi må ikke være for hurtige til bare at afvise Bibelens formaninger. Når Jesus fortæller os, at vi skal elske vores fjender, så mener han det faktisk. Det er ikke bare sådan en teologisk spidsfindighed, som skal få os til at kigge nærmere på evangeliet. Hvis det er vores tilgang til evangeliet, at hvis det er vores tilgang til Bibelens formaninger, at de er der jo, men dem kan jeg alligevel ikke leve op til, så dem springer jeg over, så lever vi en tom kristendom. En tandløs tro, som ikke har nogen effekt i den verden, vi sat. Og en tandløs tro er der ikke nogen, der bliver fascineret af. En tandløs tro vækker ikke en længsel i din ikke-troende kollega. Gud kan ikke bruge dig, hvis din friværdi, eller din karakter, eller din gode mad- og ferieoplevelser, eller din karriere er vigtigere for dig, end han er. I 1854 blev den kendte forbryder Charlie Pease hængt i London. Og på sit vej til skafottet, så går der en præst ved siden af, som læser fra liturgien, den liturgi, der var, når man skulle henrette forbryder. Den, som dør uden Kristus, skal opleve helvede, som er den smerte evigt at dø uden den forløsning, som kun døden selv kan bringe. Og så stopper Charlie Pease, den her kriminelle, der er på vej til hængning. Han stopper op, og så spørger han præsten, tror du selv på det? Og præsten han bliver sådan helt forfjamsket, men så svarer han, ja, det gør jeg vel, ja, jeg tror. Og Charlie Pease svarer, det gør jeg ikke, men hvis jeg gjorde, så ville jeg kravle på mine knæ og hænder hele Storbritannien rundt, om det så var dækket af glasskov, hvis jeg bare kunne redde et menneske. Hvis ordet virkelig rammer vores hjerter, så er der ikke plads til magelighed, så er der ikke plads til lange tidshorisonter, så må din nabo høre, så må du høre. Og det skal være i dag. Og så må dit hjerte længes efter at gøre Guds vilje. Uanset hvad det så må have personlige omkostninger for dig. Guds ord må have en virkning i dit liv. Ellers er Bibelens tale tom. Jesus har selv givet sit liv for dig. Og nu kalder han dig til at give sit liv for ham. Og vores tekst lægger ud med en beskrivelse af, hvordan det skal være på den sidste dag. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og Jesus fortæller dem, at han aldrig har kendt dem. Men hvad er det egentlig, deres fejl er? Jesus siger, at han aldrig har kendt dem, og Gud kender selvfølgelig alle mennesker. Men der er en forskel. Forskellen er ikke, at de her mennesker ikke har teologien på plads. Det ord, der ligger bag Herre, som vi har i teksten, det er kyrios på græsk. Og det er det ord, som konsekvent bruges i hele Nye Testamentet for Guds navn. Når disse mennesker altså kalder Jesus for Herre, så viser det, at de anerkender, at Jesus han er Gud selv. De har med andre ord teologien på plads. De anerkender Jesus' suverænitet. De anerkender, at Jesus er Gud selv. Det, som anklager dem, er heller ikke, at de ikke er inderlige i deres tro. Herre, Herre, siger de. Altså to gange. Og det er værd at lægge mærke til, at det er to gange. Vi har flere gange i Bibelen eksempler på, hvor et navn eller et udtryk nævnes to gange som et udtryk for inderlighed. Vi har for eksempel Jesus, der besøger sine gode venner, Martha og Maria, hvor han siger til Martha, 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 to gange. Som en inderlig påtrængende bøn til hende om, at hun vil høre hans ord. Martha, Martha, du gør dig bekymringer og urolig for mange ting. Eller vi har det i Gamle Testamente med den store kong David, hans søn Absalom, der gør oprør. Men David elsker stadig sin søn. Og da han hører om Absaloms død, så siger han, Absalom, Absalom, min søn, min søn. Altså to gange. Inderligheden er der altså, de her mennesker, der siger herre, herre. Disse mennesker, som Jesus ikke kender, de længes altså efter Gud med en inderlig længsel. I hvert fald i det ydre. Og for det tredje, så er det heller ikke, at der ikke er gerninger. De her kæmpe gerninger, som han nævner. Dæmonuddrivelser, profetier, mægtige gerninger i dit navn. Der er mægtige gerninger, siger Jesus. De her mennesker, de har haft en rig tjeneste. Og jeg tror, når Jesus han nævner de her, netop de her ting, så er det måske netop fordi, at vi skal spære øjnene op for, hvor kæmpe gerninger det er, de her mennesker har gjort. Sådan så vi ser, at ikke engang de kæmpe store gerninger kan retfærdiggøre os i os selv. Så der er altså inderlighed, der er en rig tjeneste, der er en anerkendelse af Jesus som Gud. Og alligevel så afviser Jesus dem. Det springende punkt, det er, at længslen efter at lægge sit liv ned for Jesus skyld, har aldrig været der. Jesus har aldrig fået lov til at blive herre over dem, ned i de mindste detaljer i deres liv. Jesus har aldrig fået lov til at blive herre over deres økonomi, deres seksualitet, deres fritid, deres relationer, deres job, deres ægteskab, deres børneopdragelse, eller hvad det nu kan være. Sæt selv et eksempel ind, som rammer i din situation. I stedet har der været områder af deres liv, hvor at Jesus ikke har fået lov til at være herre, hvor han ikke har fået lov til at komme ind. Når prædiken har lyttet om at ofre sit liv for Jesus, så har de slået det hen. De vil ikke leve helt og aldeles for Jesus. Den, som vil leve helt og aldeles for Jesus, er nemlig ikke længere herre i sit eget liv. Han forkynder Kristus med sine ord og med sine gerninger, uanset om det betyder, at han bliver fyret, uanset om det betyder, at han bliver hængt ud i medierne, bliver til grin, bliver set som en trussel i lokalområdet, eller sågar, om det koster hans liv. Spørgsmålet i dag er derfor, om du er villig til at give Jesus hele dit liv, eller om du stadig selv vil sidde på tronen i visse områder af dit liv. Og det er dybt aktuelt. Vi lever en krigssituation her i Danmark. Alt for mange af os har glemt det. Vi har sænket paraderne, og vi har lavet alle mulige ubibelske lærdomme strømme os i møde igennem musik, tv, bøger, film, reklamer, alt muligt andet. Vi har sænket paraderne, vi har opgivet at være noget for de svageste i samfundet. For dem tager staten jo sig af, siger vi. Ja, i nogle tilfælde, men var der dog mange, som falder ved siden af, som der ikke er nogen, der tager sig af. Og vi har sænket paraderne, og vi har opgivet at kæmpe imod, når, som det for eksempel skete for nylig, jøder bliver chikaneret på åben gade i København, eller når lovlige, fredelige demonstrationer må opløses, fordi politiet ikke kan beskytte dem fra angribende modstandere, der kaster med sten mod politiet. Hvor vores liv, hvor vores villighed til at ofre hele vores liv for Jesus, hvor vores liv til at ofre for det, vi tror på, er den forsvundet i vores magelighed, i underholdning, i jantelov, i dårlig selvværd, i selvtilstrækkelighed. Hans Erik Nissen, som i mange år har været forstander op på Luthers Missions Højskole op i Hillerød, som han er i dag præst op i Melby på Nordsjælland, på trods af, at han egentlig er over pensionsalderen. Men han siger, at han tror, at Jesus snart kommer igen, og derfor så må folk høre. Det er samme situation her i Nordvestkirken. Det handler om liv og død. Alt, hvad du har, det har du fået, Jesus. Dit job, din bolig, dine evner, dit syn. Alt har han givet dig. Og det eneste rigtige svar er at give Jesus alt tilbage. Og hvor har jeg dog selv kæmpet med det her, og hvor jeg stadigvæk kæmper med det? For jeg lever jo heller ikke selv sådan. Og derfor så må jeg ned på knæ ved korset og bede om Jesu tilgivelse igen og igen. For det er kun ved hans kors, at jeg får kraft til at leve som en kristen i den her verden. Den unge Robert Murray McChain, som døde af tyfus i en alder af 29 år, han var kendt i Skotland i begyndelsen af 1800-tallet for sin inderlighed og for sin åndelige kraft. Og der kom mange folk til ham for at finde ud af, hvor han dog fik den her kraft fra. Hvad var det dog, der gjorde det her? Og det fortælles, der er en historie om, at en af de her folk, de kommer til McChains kirke, og så spørger de kordegnen, hvad er hemmeligheden bag McChains arbejde? Og kordegnen, han leder så manden ind i McChains tidligere studerkammer, og så inviterer han manden til at sætte sig ned i McChains stol. Kom og sæt dig ned i den store mands stol. Og så siger kordegnen lige ud, da manden sætter sig i stolen, nu skal du lægge dit hoved på den bog og græde, for det var det, han altid gjorde, før han prædikede. Vi læser ikke, hvorfor McChain græd, men jeg tror, det var, fordi han både så, hvor stor nøden i verden er, og hvor let hans hjerte egentlig ville Gud. Det eneste rigtige svar på det, der skete på Golgata, da Jesus gav sit liv for dig, er at give dit liv for ham. Hele dit liv. Jesus er gået i døden for dig, længe før du overhovedet tænkte på ham. Mens du levede dit liv langt fra ham, der døde han for dig. De mennesker, der hørte Jesu prædike på bjerget, de fik malet et billede af det liv, Gud ønsker, vi skal leve. Det var også det liv, Jesus selv levede. Ikke bare som vores forbillede, men som vores forløser. For vi kommer til kort i det her liv. Men da Jesus stod foran Johannes Døber, der havde han ikke nogen synd, han kunne bekende. Det har du. Det har jeg. Bunkevis faktisk. Hver eneste gang, du ikke har fulgt Jesu ord i bjergprædiken, så er du syndet. Men Jesus, som det perfekte billede for bjergprædiken, han gik til korset for at betale al din synd. Din tallerken er renset ren. Du står nu hellig og perfekt foran Gud, klar til at tjene. Så nu må du tilbage til bjergprædiken. Nu hvor du er kommet til kort i bjergprædiken, så må du tilbage til den og til Guds lov, hvor du ser hans vilje med dit liv. Hans vilje er dermed på en og samme tid det, der fordømmer dig og det, der driver dig til ham. Og det, der er din rettesnor for det rette liv. Vi taler om Jesu død på korset for vores skyld som retfærdiggørelse, hvis vi skal bruge de her teologiske udtryk. Jesu død på korset kalder vi retfærdiggørelse. Det er det ord, man bruger inden for de lærte kredse. Og overfor det stiller man så helliggørelsen. Vi har altså på den ene side retfærdiggørelse, som det Jesus har gjort på korset, og helliggørelsen, som er det at komme til at ligne Jesus mere og mere. Retfærdiggørelse og helliggørelse. Og vi er gode til at skille de her ting ad. Og på sin vis er det godt, at vi skiller dem ad, fordi retfærdiggørelsen er ikke noget, vi på nogen måde kan præstere. Det er det, Jesus allerede har gjort for os. Det er det, der skal til for at føre os frelste hjem. Det er fuldt og helt hans fortjeneste. Helliggørelsen er også fuldt og helt hans fortjeneste, men det er noget, han gør i os. Retfærdiggørelsen er for os, og helliggørelsen er i os. Men når vi så skiller tingene ad, så kommer vi også hurtigt til at glemme, at de faktisk hænger uløseligt sammen. Måske er dine ører trætte af at høre om alle de her ting, men hør alligevel det sidste, at frelsen er ikke bare det, som Jesus har gjort for dig. Det er både det, Jesus gør for dig og i dig. De to ting hænger sammen. For ofte, når talen lyder om helliggørelse, ofte når talen lyder om Jesu virke i vores liv, så bliver vi så forpustede. Så bliver vi så tyngede, for vi tænker, her er et kors, som vi må bære. Men helliggørelsen er ikke et kors, som vi som kristne skal bære. Det er ikke det. Det er ikke det, som står med småt nedenunder det glade budskab om retfærdiggørelsen. Helliggørelsen er også et evangelium. Tænk, at Gud arbejder med dig, for at du kan komme til at ligne ham mere. Tænk, at Gud arbejder med dig, for at du kan komme til at ligne ham mere. Han kunne jo bare have sagt, nej, det orker jeg simpelthen ikke det der. Men det gør han ikke. Han arbejder med dig, og det er en cirkelbevægelse. For når du kommer til kort i at leve, sådan som Jesus han kalder dig til, så må du tilbage til korset. Der har du det perfekte udtryk for Guds kærlighed. Det er den kærlighed, der både omslutter dig, og som kalder på en spejling i dit liv. Og derfor så kan du ikke bare lade stå til, når det kommer til at leve for Gud. Du må ofre hele dit liv. Al din magt, al din styrke på at leve for ham. Der er nemlig en dagsorden, som er større end dit og mit liv. Og ved du, hvad det er? At alle mennesker må komme til at se den kærlighed, som Gud har vist dig i Jesus. At alle mennesker må komme til at se den kærlighed, som Gud har vist dig i Jesus. Og derfor er det liv, som Jesus kalder dig til at leve, ikke et kors, som du skal bære. Det kors, der skal bæres, er allerede blevet båret for dig. Det liv, som Jesus kalder dig til at leve, det er et evangelium. Det er et privilegium. Det er noget, at du får lov til at være Jesu tjener. Folkene flokkedes til Jesus, da han talte til dem om, hvordan de skulle leve deres liv her i verden. Jeg tror, vi ofte har en tendens til at stikke vores hoved i busken i stedet for, når det handler om det her emne. Men hvis du ønsker at leve sådan, som Jesus kalder dig til, så kan du ikke stikke hovedet i busken. Så må du lytte, og så må du handle. En tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt, siger Jakob i Jakobsbrevets andet kapitel. Og Paulus fortæller os over i Titusbrevet om alt det, som vi er blevet løst fra. Han fortæller os om evangeliet i den fuldste udstrækning. Alt det, vi er blevet løst fra for Jesu død, og at vi skal arve evigt liv. Og så siger han, og det vil jeg, at du skal indprænte, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Og i Romerbrevet, der opfordrer Paulus os til at bringe vores liv som et offer. Og der er talrige andre bibelsteder, som fortæller os om, hvordan vi som kristne skal leve i den her verden, på baggrund af, at vi har taget imod evangeliet. Og alt sammen har sit udspring i Kristus. Det er ham, som har forløst os fra helvede, hvor vi egentlig retligt skulle havne, hvis ikke han havde betalt for os. Og derfor så skal vi ikke lade os stille os tilfreds med sådan en lunken tro. Lad os i stedet for opmuntre hinanden til at leve sådan, som Gud vil det. Lad os opmuntre hinanden til at stå imod tidsånden. Lad os afsløre tidsånden for hinanden. Lad os afsløre de ting i vores kultur, der er med til at lede os væk fra Jesus. Lad os opmuntre hinanden til at gøre godt i den her verden også. Til at hjælpe, til at give vores penge, til at give vores tid. Lad os ikke stille os tilfreds med bare at høre ordene, men ikke at handle. Jesus fortæller et andet sted en lignelse om to sønner, som bliver bedt af deres far om at arbejde i en vingård. Og hvem af dem gør så sin fars vilje, spørger Jesus. Den ene søn, han siger Jesus. Den ene søn siger til faren, nej, jeg vil ikke gå. Men så går han alligevel ud og arbejder. Og den anden siger ja, men han går ikke. Lad os ikke komme til at stå som den søn, som sagde ja, men som ikke gik ud i marken. For enhver, som hører Jesu ord, men ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Lad os bede sammen. Gud, lad os ikke komme til at stå som mennesker, som er gået fejl af målet. Lad dit ord, lad dit kors trænge helt ind i hjertet, så vi ser det evangelium, som dit kald er. Det er ikke et kors, som du beder os om at bære. Dit åg er let, og din byrde er god. Lad vores hjerte synge med på sangen. Jeg ønsker alene at være just det, hvor til Gud tog mig ud. Et intet, der kun til Guds ære kan klædes i herlighedsskrud. Amen.